이거나.
galab wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka ee VOA oo si toos ah kaga imaanaysa Washington. Waa sabti 6 November sanadka 2022 waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban heerka fiimada geeska Afrika iyo caalamka oo dhan waad naga dhageysanaysaan bogga voasomali.com. idaacadda galabta iyo wararka caalamka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Jamaal Axmed Usmaan. qodobada aan idaacadda galabta idinku hayo waxaa ka mid ah Somaliland oo dhistay hay-ad isku xiraysa bangiyada gaarka loo leeyahay bangiga dhexe ee Somaliland iyo sidoo kale bangiyada caalamiga ah.
Number 1 wuxuu isku xiri doonaa bangiyada dhexe sida la socotaba hadda bangiyadu shidid way leeyihiin laakiin shididkaas waa xidid uguba u baahan in la kordhiyo oo la gaarsiiyo heer lacagaha dhexdooda ay isweydaarsan karaan oo qofku account to account ka qaadan karo adeegyada dadka loo fudaydiyo.
Waxaad kaloo dhegaysan doontaan wararkii ugu dambeeyay ee xaaladda dalka Itoobiya iyo Mareykanka oo ku baaqay xabad joojin degdeg ah. Ramshada hambalyada iyo heesaha dhacdooyinka toddobaadka iyo qodobo kale ayaan idin haynaa, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida oo aan idin akhriyo anigoo Jamaal Axmed Usmaan. Saddex qof ayaa sabtida maanta ku dhaawacmay weerar midil loo adeegsaday oo ka dhacay gudaha tareen u kala safrayay magaalooyinka Rosenberg iyo Nuremberg ee dalka Jarmalka, sida uu wariyay wargeyska maalinlaha ee Bild. Wargeyska ayaa intaasi ku daray in booliisku ay qabteen qofkii weerarka geystay. Wargeyska ayaa waxa uu sheegay inaysan jirin faahfaahin laga bixiyey qofka weerarka geystay, dhibanayaasha, iyo in dhaawacyada soo gaaray yihiin kuwa halis ah iyo in kale. Weerarka ayaa dhacay 8:00 subaxnimo xilliga dalka Jarmalka, waxaana uu ka dhacay meel u dhow Nuremberg oo iyadoo tareenku ahaa mid xawli ku socday lagu hakiyey magaalo kale oo halkaasi ku dhow isla mar ahaantaasina koonfur bari u jirta magaalada Nuremberg, sida uu wargeysku daabacay. Ismarin waa maalin qaatay kadib dimuqraadiyiinta Mareykanka waxa ay isla meel dhigeen kala qaybsanaantii dhexdooda ahayd. Waxay iska meel dhigeen aan iraahday kala qaybsanaantii dhexdooda ahayd iyagoo markaasina ansixiyey qorshe lacag gaaraysa 1 trillion oo xirma oo wax loogu qabanayo kaabayaasha dhaqaalaha Mareykanka. Qorshahaas oo madaxweyne Joe Biden ku doonayey in dib u habeyn uu ku sameeyo gudaha waddanka Mareykanka. Lacagtan ayaa lagu maalgelin doonaa isla mar ahaantaasina lagu sameyn doonaa ballaarin iyo horumarin kaabayaasha kale, iyadoo ansixinta kadib loo dirayo madaxweyne Joe si uu u ansixiyo isla mar ahaantaasina uu saxiixo codbixin gaaraysa ilaa 282 mudane ayaa ahaa ku codeeyey, halka 206 ay diideen, waxaana ay dhacday goor dambe Jimcaha. Waxa ay guul la taaban karo u tahay dimuqraadiyiinta Biden, kuwaasoo bilo ku muransanaa arrimaha ajandayaashaasi. Maamulka madaxweyne Biden ayaa hadda waxa uu kormeeri doonaa hagaajinta ugu weyn ee wadooyinka Mareykanka, tareenada, iyo kaabayaasha kale ee gaadiidka muddo sanadaha, kuwaasoo uu ballan qaaday inay abuuri doonaan shaqo baahsan oo gudaha Mareykanka ay korna u qaadi doonto tartanka ka jira gudaha waddanka Mareykanka. ugu yaraan 19 qof ayaa ku dhintay caasimadda dalka Sierra Leone ee Freetown, halkaas oo qarax ka dhashay booyad shidaal uu ka dhacay maanta, sida ay wakaaladda wararka ee Reuters ku warantay, halkaas oo wakaaladdu ay kasoo xigatay mas-uuliyiinta deegaanka. Dowladda ayaan weli xaqiijinin tirada dhimashada rasmiga, balse maareeyaha xarunta qaabilsan midadka ee magaalada caasimadda ee Freetown ayaa sheegay in qaraxaasi kadib ay heleen 19 mayd ah oo ku dhintay qaraxa. Dhibanayaasha ayaa waxaa ka mid ah dad ku soo xumay goobta si ay u badbaadiyaan shidaal ka daadanayay booyadda kadib markii ay dilaacday, sidaasina waxaa qoraal ay Facebooka soo dhigtay ku sheegtay duqa magaaladaasi. Brima Bure Sezeyo, madaxa hay-adda ka hortagga musiibooyinka qaranka ee dalkaas, ayaa muuqaal goobta lagu duubay ku sheegtay in ay jireen waxyeelo badan oo meydada oo dad jirkoodu gubtay, waana shil aad iyo aad u xun, ayay tiri. Sawiro si weyn loogu faafiyey baraha bulshada ayaa muujinayay dhowr qof oo si xun u gubtay oo daadsan wadooyinka, iyadoo dabku uu ku fiday dukaano iyo guryo ku dhowaa halka qaraxu uu ka dhacay. Reuters ayaa warisay inaysan awoodin inay xaqiijiso sawiradaasi la baahinayay. Warkii dunida dhegeystayaal waa arrinta. galab wanaagsan dhageystayaal halkaad warkaasi aad ka dhageysanayseen waa VOA ayn ku horeyna cadaadiska ayaa ku sii kordhaya ra-iisul wasaaraha dalka Ethiopia Abiy Ahmed iyadoo 9 urur oo ka soo horjeeda isbahaysi ay ku dhawaaqeen ciidamada fallaagaduna waxa ay ku sii siqayaan caasimadda Addis Ababa Mareykanka ayaa ku baaqaya xabad joojin degdeg ah wariyaha VOA dhinaca diblomaasiyadda Cindy Sein ayaa warbixintan nooga diyaarisay wararkii ugu dambeeyay dalka Ethiopia waxaana in la socodsiinaya Maxamed Calaad Xasan
Olaada muddada sanadka ka socota Ethiopia, gaar ahaan gobolka Waqooyi ee Tigray, waa mid guuxeedu uu gaaray Washington. Halkaas oo dad mudaharaaday ay isugu soo baxeen Khamiistii meel ku dhow aqalka Kongreeska. Dadkaasi ayaa cambaareynayay waxay ugu yeereen xasuuq ay geysatay dowladda Ethiopia iyo Mareykanka iyo qaramada midoobay oo aan wax talaabo ah u qaadin sidii colaadda Ethiopia loo joojin lahaa. Sidoo kale magaalada Washington waxa heshiis isgaashan buursi ah ku kala saxiixday 9 urur oo mucaarada si ay xukunka uga tuuraan dowladda Abiy Ahmed dhinaciisa ra-iisul wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed waxa uu sheegay in dowladiisu ay guusha u dambeyn doonto isagoo ugu yeeray dadka ku nool Addis Ababa inay hubka qaataan oo ay isdifaacaan ergagaarka ah ee Mareykanka ee arrimaha geeska Afrika Jeffrey Feltman oo ku sugan caasimadda Ethiopia ayaa hawl adiga ay wajahaysaa sida uu qabo Ahmed Suleiman oo ka tirsan macadka Chatham House ee fadhigiisu yahay London VOA dana u warramayay
as I understand it you know he's partly there at the invitation of the Ethiopian government so there could perhaps be an opening
sida aan fahamsanahay qayb ahaan Feltman waxa uu halkaas ku joogaa martiqaad uu ka helay dawladda Ethiopia marka waxa suuragal ah inuu wax kala furfuro waxa dhici karta in laga wada xajoodo xabad joojin waxa dhici karta in colaadda kaliya maahe guud ahaan godka mugdiga ah ee dalkaasi ku sii socdo laga wada hadlo
Mareykanka ayaa ugu baaqay dhinacyada oo dhan inay ka wada xajoodaan xabad joojin isla markaana ay ogolaadaan in gargaarka la gaarsiiyo dadka Ethiopia ee u baahan Makela James oo hore u soo noqotay kaaliyaha xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka ee arrimaha bariga Afrika oo la hadlaysa VOA da ayaa tiri
The US has always been a friend of the Ethiopian people and has been a real supporter of Prime Minister Abiy What we're seeing now threatens to undermine
waxay tiri Mareykanka waligiiba waxa uu ahaa saaxiibka Ethiopia waxaanu si dhab ah u taageeray ra'iisul wasaare Abiy Ahmed hadda laakiin waxaan aragnaa in waxa socda ay dib u celinayaan dhamaan horumarkii iyo balanqaadyadii Abiy uu sameeyay markii uu xafiiska yimid marka waxaan rajaynayaa in dadaaladii la soo galay aan meel cidla lagaga tagin oo aan aragnaa iyadoo si miyir qaba loogu noqonayo heer Ethiopia hormoodu noqoto xasiloonida iyo horumarka gobolka
Mareykanka ayaa kala shaqeynaya midowga Afrika iyo dalalka ay saaxiibka yihiin ee gobolka iyo qaramada midoobay sidii la isugu day lahaa in la abuuro jawi xabad joojin sida ay sheegtay Ambassador James.
So I would say that the collective approach is raising the diplomatic stakes, putting more pressure on the government.
Waxay tiri waxaan dhigi karnaa dadaal wadajir ah ayaa sare u qaadi kara fursadaha diblomaasiyadeed haday noqon lahayd dawladda oo cadaadis lagu kordhiyo iyo dhammaan dhinacyada oo loo soo bandhigo waxyaabo soo jiidan kara si ay isugu yimaadaan miiska wada xaajoodka oo si furan ay uga wada hadlaan arrimaha dalkaasi. Ma aha wada hadal hal dhinac ah ee waxa lala hadlayaa jabhada TPLF. Waxaa lala hadlayaa Eritrea, dalalka deriska ah iyo dawladda Abiy Ahmed.
Maalinta isniinta ah ee soo socota, golaha amaanka ee qaramada midoobay ayaa lagu wadaa inay kulan gaar ah ka yeeshaan mushkiladda ka taagan waddanka Ethiopia.
Warbixintii wariyaha VOA Cindy Sein ay noo diyaarisay waxaa inala socodsiinaya Maxamed Calaad Xasan halkaad ka dhageysanayseen waa VOA. Dowladda Mareykanka iyo dowladda Canada ayaa ugu baaqday dadka u dhashay dalkaasi ku sugan Ethiopia inay halkaasi ka baxaan iyadoo wali uu sii xoogaysanayo dagaalka Ethiopia ka soconaya hadaba maxay tahay talabadani maxay ka dhigantay sidee ayuu dagaalka Ethiopia u saameyn karaa geeska Afrika Xuseen Barre Aadan ayaa arrimahan ka wareystay Professor Xuseen Warsame oo ka tirsan jaamacadda Calgary ee dalka Canada
Xuseen oo runtaa weeyaan oo gaar ahaan midan Canada iyadana oo kale ma garanaysaa waxay dowladda Canada tiri idu kulamo talinayna inay tagtaan qaybo Ethiopia ka mid ah oo ugu horeeya Tigrayga amhaarada anfurta iyo meel ay ka mid yihiin oromada hata waxa ay soo jeediyeen in wadamada xuduuda la ah Ethiopia sida Soomaaliya oo kale Kenya Sudan Djibouti inaan xuduudaha meelaha xuduudaha ah aan la tagin ayay soo jeediyeen taas waxa ku tusaysaa in ay khatar badan oo inuu qofkii dhibaato uga timaada yaani xagga jirkiisa in meeshii jirto oo ay arintii Ethiopia ay meel xun ka dhacayso ayay u egtahay
hadii dagaaladu ay sidan u sii socdaan oo xaaladda Itoobiya ay faraha ka baxdo saameyn intee leg bay arrintaasi ku yeelan kartaa geeska Afrika
geeska Afrika xuseen oo waxay ku yeelanaysaa runtii caqabad aad u xoog leh oo ay ku yeelan sababtuna waxa weeyaan rajo weyn ayaa laga qabay waddanka Itoobiya oo gaar ahaan qolooyinkayga dhaqaalaha iyo waxa ka fikiraa an aad iyo aad uga qabnay inuu noqoto mishiinkii weyn lahaa dhaqaalaha magaranaysaa geeska Afrika sida Mareykanka oo kale oo North America u yahay injinkiisa in Itoobiya oo 110 million ahi ay u noqon doonto ayaan rajaynaynay rajadana waxaa keenayay de 10 sano u dambeeyey waxay ku socotay Itoobiya sanadkiiba 110 ayaa ku korayay oo Afrika ayay halka ugu horeysa ay kaga jirtay haddii marka ay burburto dagaaladu ay dhacaan dagaaladu xataa socdaan xataa hadaanay la sii burburin laakiin dagaaladaas ay socdaan waxa joogsanaya dhaqaalihiiba xumaanaya dadkiiba cararaya waxa ka sii daran 110 million ku nool yihiin haddii qaxootinimo bilaabanto dee dabcan ma garanaysaa Soomaaliya oo kale waa la soo dulmaraya haddaban baa xuseenow waxa igu soo baxayay in la leeyahay magaalooyinka xuduudaha ka mid masalan Boorama oo kale in dad badan oo aan ku hadal af Soomaali ay durba masaajidada ay seexdaan ama ay magaranaysaa banaanada seexdaan oo xitaa hay'adda qaxootiga u qaabilsanayd aanay ka warhaynin ayaa durba la sheegaya haddii intaa uu ka sii batana oo gobolka gaar ahaan maxaarada uu soo soo gaaro oromada soo gaaro iyadana dee waaba ka sii daraanaysa oo meesha u horeysay inay tagaan isu deeyaan waa meelaha xeebaha ah si haddii ay suurso gasho uga baxsan karaan oo ay dooniyo iyo waxa u raaci karaan inta badanse ka bixi kari maayeen Soomaaliya degayaan dhibaato xoog leh oo qaraga ayaa ku soo socota Soomaaliya hadda arrintaasi dhacdo
waxaad ka dhawaajisay dhinaca dhaqaalaha sidaynu ka warqabnayna dagaalka Itoobiya toddobaadkan ayuu sanad jirsaday sanadkaasi haddaba dib u dhac dhaqaale oo intee leg ayuu sameeyey amaba uu sababay
su-aal aad u sareysa weeye sanadkii hore horta laba arrimood baa isugu biiray waxa isugu biiray dagaalkaas iyo dee covid 19-kan cid walba saameeyey ayaa isugu biiray marka runtii Itoobiya oo kala dari sanadkii hore 2019 ku kacday 110 sanadkii dambe waxa la sheegay 2 ilaa 4 inta u dhaxaysa inay magaranaysaa ku soo korodhay Soomaaliya dabcan waxa iyadana gaadhay ilaa markii hore waxa la lahaa 1.5 bay hoos u dhacday oo yacni negative noqotay laakiin ajmukaadu markii dib loogu noqday waxa la leeyahay 2.4 bay noqotay sidaas oo kale to ugu weyn ee ku sii dhacaysa waa waddanka Djibouti oo magaranaysa dee waxa la waxa injiinka wadaa uu yahay Itoobiya oo xadiidkii halkaa ay ka gasho oo waxaan imika uu soo socdaanee magaranaysa ay markii hore waxay isku dayeen xagga dhinaca afarta ka joojiyaan oo halkaa ka gooyay xuduudka isku dayeen Tigray way socon weyday waa tan dhinaca markaa ka galeysa hadda dhinaca amxaarada oo jidka weyn halkaas inay gooyaan doonayaan haddii arrimahaas oo dhan ay dhacaan inuun ay ka dhacdo haddii wax badan mayaan wada dhicin xataa haddii uu xogaa ka saameeyo dhaqaaluhu aad iyo aad ayuu hoos ugu dhacayaa waana taa waxa warwarka keenaysa meel uu ka socday horumar qeyra caadi ah oo hadda isku bedeshay inuu qaxooti iyo magaranaysa iyo magaranaysa hoos dhac dhaqaale ay isugu biiraan waxa weeye runtii wax aad iyo aad looga naxo ayaa noqonaysa waxaan ku sii darayaa in Xuseen oo Soomaalida qaar badan baa fikrad ah ku haysta in Itoobiya ay burburto ay haboon tahay oo waxay u haystaan in qaybtii Soomaalida ee halkaa ay ku soo biiri doonto Soomaaliya lama hubo arrintaas xataa in Soomaalida halkaas dan kale ay lama hubo talaba hadduu wuxuu kala daato waxa ku biiri ee meesha dagaalumba meesha ka dhici oo la isdaba dumari uun dalka meel hal yaraatay cid ay faa'iido ugu jirtaa Itoobiya oo maanta baabadaa ma jirto
kaas waxa uu ahaa Professor Xuseen Warsame oo jaamacadda Calgary ee dalka Canada wax ka dhiga wuxuuna u warramayay Xuseen Baraadan halkaad ka dhigaysanayseen waa VOA Somaliland waxa markii horeysay la hirgeliyay ururka bangiyada kaas oo la sheegay in uu kala shaqeyn doono hay'adaha xukuumadda dhameystirka xeerarka iyo shuruucda qaybaha kala gedisan ee la xiriirta arrimaha maaliyadda دما قدوميها أوركا بنجيدة سومالي لان خليف الشيخ عمر نور أي عارنتاني وحو غور ما يوريها فيوه مقالدها رقيسة مع خضر محمد عكولي
نمبر 1 وحو يسكو حريد دونا بنجيدة الشديد سيدا لا سعطة بحدة بنجيدة شديد ويلين لكن شديد فاسوا حريد وقبة وباحنين لكبيو أو لقارسيو هير لعقها الشديد أي سويدة سنكران أو قفكو account to account ka qaadan karo adeegada dadka loo fudaydiyo ee qodobka kale ee muhiimka ah ee loo aasaasay ururka waxa kamida bangiyada iyo bulshada isku xirkooda oo ay noo bixinay financial inclusion sidii adeegga bangiyadu ay bixiyaan loogu dhaweyn lahaa ee dadka customer-ka ama dadka macaamiisha ee qodobkaasna qodob muhiim ah ee qodobka saddexaad ee loo aasaasay ururka waxa weeyaan isku xirka bangiyada iyo bangiga dhexe iyo hay'adaha dawladda oo isna ka turjumaya baahiyaha jira ee shuruudaha la xiriira iyo regulation-ka waxaan aaminsanahay hadii ay iskaashadaan bangiga dhexe iyo dawladda iyo bangiyadu in shuruuc hufan oo ku habboon maalgashiga la furin karo kuwa jirana la dhameystiri karo wixii ka dhiman dunidana la soo jiidan karo wixii dhaqaale ay dunidu noqon maxamiso qodobkaasna waa qodobkii shuruucda iyo bay'ada Soomaaliland loogu barbaarinayay sida uu noqon lahayd meel ku habboon bangiyada inay ku shaqeeyaan
waa ka siyaasada la ismuudinayo waxa jahay in khalifow iyo ka faa'iideysanayo dad
sida la socotidba dalkeena boqolkiiba 70 waa dhalinyar dhalinyartaasi maskax iyo maam furan ayay hayaan maskaxdooda in la tuujiyo muruqooda laga faa'iideysto ayaa meesha ku jirta marka istaraatiijiyada ururku dhalinyarta ahmiyad gaar ah u saaraya waxaan u bixinay financial literacy ayaan kala shaqeyn doonaa ah in dhalinyarta la baro sidee u maareyn lahaayeen maalgashiga ay siin doonaan mustaqbalka bangiyadu marka qodobadan isaas ku wada xidhan waa faahfaahsan qodobka ugu dambeeya oo isna aad iyo aad muhiim ah waxaynu ogsoonahay dalkeenan inuu in badan dunida ka xidhnaa aqoonsi caalamiyana Soomaaliland ayna haysanin marka bangiyadu waxay noqon doonaan meesha bridge-ka ah ama isku xiraha dunida adduunku waa dhaqaale maanta dunida meesha isku xiraysay la macaamilaysay bangiyada dunida maaliyadana halkaa lasoo mari lahaa waxaad ogsoon tahay sanadkii ugu dambeeyey Soomaaliland lacag 2 billion ah lacag 2 billion lagu qiyaasay ayay ganacsatada reer Soomaaliland dunida wax kaga soo iibsatay marka lacagaha intaan la eg halkii la marin lahaa oo imika ay dadaalayaan bangiyadu laakiin u baahan in lasii horumariyo waxay u yaqaanaan cross-border banking sidii dunida loogu xiri lahaa bangiyada
ururkan laftiis ma lagayno bangiyadii markii hore gaarka uun loo lahaayee jiray inay shuruuc ahaan kasta ku xagga suuqa bangiya caalamiya inay soo dhowaadaan laga sii xiro suuqa taana maxaad bulshada uga fahamsiinaa
sida hadda ka horaan iminka kuu sheegay istaraatiijiyad 5 qodob ayuu urur ku shaqaynayaa qodob muhiim ayaa jira oo ah sidii dalkeenan shuruucda maalgashiga ama bangiyada loo horumarin lahaa fishinka ururkuna waxa weeyaan sidii loo abuuri lahaa bay'ad ku habboon maalgashiga oo loo barbaarin lahaa bangiyada hadda jooga loona soo jiidan lahaa maalgashi caalamiya marka maalgashiga caalamiga waxaa ka mid ah bangiyada dunida in loo yeero oo yimaadaan oo inooga faa'iideeyaan iyaguna wixii fursada ay ummadda u hayaan ay la sheergareeyaan marka ururkani maaha mid caqabad ku noqon doona bangiyada dibadda ee waa mid gundhig u noqonaya soona jiidan doona una abuuri doona bay'addii ay ku shaqayn lahaayeen run ahaantii hadda waxaa jira shuruuc aan soo jiidan karin bangiyada caalamiga waxaa ka shaqayn doonaa sidii shuruucda dalka ee dhaqaalaha iyo bangiyada loo dhameystiri lahaa wixii naga dhiman loo dhameystiri lahaa kuwa maqana loo dooni lahaa si markaa maalgashi caalamiya iyo mid maalgashi maxaliyaba loo soo jiito aad iyo aad baad mahadsan
hay'adaha bangiga dhexe oo kale
su'aashaada kale ah xiriirka hay'adaha dowladda iyo bangiyada 5 qodob mid ka mid ah ayay ka mid tahay oo isku xidhka bangiyada iyo bangiga dhexe iyo hay'adaha dowladda wuxuu noqon doonaa ururkani bridge-kii ama isku xidhiyay bangiyada iyo hay'adaha dowladda iyo sidoo kale hay'adaha caalamiga marka urur ahaan waxaan halkan horta uga mahadcelinayaa Central Bank Soomaaliland oo kasoo shaqeeyay oo isku soo jiijiiday oo dhisay ururkan siduu u kobci lahaana ka shaqeeyay hadda ogowo wuxuu u sameeyey ururkan bangiyada haddana Central Bank waa meesha regulatorka ah ee ku hagta ama ku ilaalisa bangiyadu inay shuruucda dalka ku dhaqmaan marka bridge-kaas ayuu ahaan doonaa isku xiraha bangiyada dhexe iyo bangiyada hadda aad iyo aad bay ugu faraxsan yihiin waana stakeholder bay ka yihiin waana la shaqeynaynaa bangiyada guud ahaan iyo bangiga dhexe iyo hay'adaha dawladda ku ekaanmayna only dalka Soomaaliland hay'adaha caalamiga ah sidoo kalena waan ku soo xiri doonaa bangiyada sidii loo horumarin lahaa dalkeena dhaqaalihiisa wadagsoon tahay dalkeena waa dal yar oo kooban oo soo koraya una baahna hay'adaha maaliyadu inay hala qaadaan arrimahaas waa arrimaha ururka loo sameeyey
kaasi waxa uu gudoomiye ururka bangiyada Soomaaliland Khaliif Sheekh Cumar Nuur waxaana u warramay wariyaha v o a Khadar Maxamed Cabdulle halkaad ka dhageysanayseen waa v o a dhegeystayaal markan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka Cabdulqaadir Maxamed Mursal Samakaab ayaa inala socodsiinaya
kulanti wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka dhegeystayaal doorashada xildhibaanada golaha shacabka ee soomaaliya ayaa toddobaadkan ka bilaabatay magaalada muqdisho iyadoo la doortay laba kursi oo ka mid a kuwa kasoo gelaya gobollada waqooyi ee soomaaliland kursiga koowaad ee doorashadii toddobaadkan la qabtay ayaa waxaa ku guuleystay ra-iisul wasaare ku-xigeenka soomaaliya mahdi maxamed guuleed qadar oo ka adkaaday mushtaaq ibraahim yuusuf mahdi maxamed guuleed ayaa helay 79 cod halka mushtaaq ay heshay 3 cod oo keliya kursiga labaad ayaa waxaa ku guuleystay biixii iimaan cige oo horey ugu fadhiyay kursigan isagoo ku guuleystay cabdiraxmaan xasan ismaaciil biixii iimaan ayaa helay 19 cod halka cabdiraxmaan xasan uu helay 9 cod waxaana hallaabay hal cod doorashada oo ka dhacday dugsiga tababarka ciidamada ee jeneraal kaahiya ee muqdisho ayaa waxaa codeeyey 101 ergo oo ka mid ahaa xubnihii loo soo culay inay doortaan xildhibaanada ra-iisul wasaaraha soomaaliya maxamed xuseen rooble oo mas-uul ka ah arrimaha doorashada dalka ayaana bogaadiyey doorashadii xildhibaanada wuxuuna ugu baaqay maamul goboleedyada dalka inay bilaabaan doorashada golaha shacabka roble ayaa qoraal uu soo saaray ku yidhi waxaan ku faraxsanahay in doorashadii golaha shacabka ay si rasmi ah inoogu bilaabatay waxaana dowlad goboleedyada ka codsanayaa inay sida ugu dhaqsiyaha badan u bilaabaan doorashada golaha shacabka anigoo rajaynaya in howlaha doorashooyinka guul ay inoogu dhammaadaan dhinaca kale guddiga xalinta khilaafaadka ee doorashada soomaaliya ayaa hakiyey kursiga golaha shacabka ee nambarkiisu yahay hoob 239 kaasoo uu ku guuleystay ra-iisul wasaare ku-xigeenka soomaaliya mahdi maxamed guuleed qadar kursigaas ayaa waxaa dacwad ka gudbiyey xildhibaan xuseen carab ciise oo isagu baarlamaanka waqtigiisa dhammaaday horey ugu fadhiyey xildhibaan xuseen carab ciise ayaa idaacadda v o a da u faahfaahiyey dacwaddii uu ka gudbiyey kursiga xildhibaanimo ee horey ugu fadhiyey balse toddobaadkan loo doortay mahdi guuleed waxaana ugu warramay wariyaha v o a da falastiin axmed iimaan
runtii cabashada ama dacwadaas runtii ku salaysnay ama ka socotay anoo keliya maahee qaranimada soomaaliyeed oo dhan ee meel lagaga dhacayay oo taydan marka hadday halka ay ku jirto qof adeegsanayay guddi xafiis awood xukuumadeed awood mar sheeganaya waxaan ahay maamulka doorashada soomaaliland oo haddana musharaxa kursi la dhacayay ku asbaysan reer kale koodiina number kale leeyahay dulmi ku siidaya oledaqmeedyadii xalaysanaya isagu qoranaya cuqaashii isagu qoranaya bulshada samaysanaya manxiista imikana loo xaqiijiyey markii certificate ay qaadanaysay diiday sawir in laga qaado inay cidda tahay sheegto identityeed sheegto guddigii markaana weydiinay waxay dhahan ma naqaano qofay tahay meela lagu haadino ma naqaana imika qofka noocaasi inuu soo u fadhiisto meesha oo musharax xildhibaan baana haystee ihaanay ku hel qaran soomaaliya iyo doorashooyinka iyo kalsoonidii runtii la siin lahaa soomaaliya marka dulmigu yacni aad lebelo badan buu lahaa taasay ku salaysnayd waxaan ogolan karna maaha waxay dalkan loo soo halgamay maaragtay heerka lagu soo gaarsiiye ma aha in dib loo celiyo
waxaad sheegtay in aan la garanaynin qofka la tartamaayo ra-iisul wasaare ku-xigeenka malaga yaabaa in sababo diini ah maadaama gabdho badan oo muslima ay indhashareerka xirtaan xilliga sawiradana ay culays ku tahay in ay galaan sawirkaasi inay sababo diiniya ahayd ma dhici kartaa
marnaba shaqo kumay lahayn taasi waxaa cadaynaysaa kursigii kale ee 27 ordayay only candidatekii guulaystay maaka kale laftigiis waa diin sawir laga qaado ta labadii musharaxay soo baxay ubaa sawirada laga qaaday labadii manaxiis كرسي بارلمان وهي أدي شرعي بجنتة الوسري سيدالك وإن أدنتي سلي قارسة ما وهي بلاي 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 وحي وحاقة بطا وغير حبل وصاصة
ما لقيا بعد من يردن إن ما دام السومالان أني أقولين إن دور شوين كان لقى قيد قلو إن إنهي دات السومالان دقن أو مستقبل كورة كول ولاية هالكي أي كون قلن هايين هدي أي دور شدة كوغول درهستان oo duruufaha jira ay ku qasbaayaan inay isqariyaan
qofka saa u fikiriyo markii hore baa inuu ama halka yimaada ma aha ama inuu systemka dowladda ka qayb galay ilaa ma aha waa khiyaano qaran qof saa u dhaqmaya in loo kursi wan iyo xilban doonaya inta ka dhigta khiyaano haddii kama saqad ku guuleysan la muxuu sanan la qofka wada khiyaamayn la kuwa la baratamaya noocaasa guuleystay kuwa baratamaya noocaasa waa dad aanay ka go'aneyn midnimada Soomaaliya iyo shaqooyin halkan
kaasi waxa uu ahaa Xuseen Carab Ciise oo uu ramayay wariyaha VOA da Falastiin Ahmed Iman. Dhinaca kale dawladda federaalka ee Soomaaliya ayaa ku xigeenka ergeyga gaarka ah ee midowga Afrika u qaabilsan Soomaaliya Simon Molongo ka dhigtay persona non grata oo la micna ah qof aan dalka laga rabin. Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee Soomaaliya ayaa qoraal ay u dirtay guddiga midowga Afrika waxa ay Simon Molongo u dhashay dalka Uganda ku eedeysay dabdaraaqyo aan la jaanqaadi karin waajibaadka shaqo ee AMISOM iyo istaraatiijiyadda amniga ee Soomaaliya. Dowladda federaalka ee Soomaaliya ma aysan faahfaahin waxa ay yihiin dabdaraaqyadaasi. Qoraalka wasaaradda arrimaha dibadda ayaa guddiga midowga Afrika ku wargeliyey in Simon Molongo uu dalka uga baxo muddo 7 maalmood gudahood. Qoraal kooban oo bartiisa Twitter-ka uu soo dhigay wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya Maxamed Cabdirasaaq ayuu ku sheegay in dowladda federaalka ay la xisaabtami doonto shaqaalaha AMISOM gaar ahaan kuwa haya xilalka hoggaanka ee laga filayo inay ka fogaadaan wax u dhimi kara sharaftooda marka ay gudanayaan waajibaadkooda shaqo ee qaramada midoobe iyo midowga Afrika. Dhinaca kale doorashadii golayaasha deegaanka ee deegaanada Puntland ee dhowaan ka dhacday 3 degmo oo maamulkaasi ayaa dumarka ay ka heleen tiro kuraas ah oo la taaban karo. Arrintan ayaa rajo wanaagsan gelisay dumarka taasoo ah inay u tartamaan hoggaanka golayaasha deegaanka kale ee la filayo inay qabsoomaan. Doorashada oo ahayd mid qof iyo cod ah ayay haweenka ka arkeen fursad u dhaanta habka qabiilka oo aysan ka heli jirin doorkii ay ku lahaayeen. Waa kuwan qaar ka mid ah haweenkii ku soo baxay doorashada oo arrimahaasi ka hadlaya.
Magacay waa Faadma Cabdisalaam Xirsi ka mid ah golaha deegaanka ee uu soo xushay xisbiga Mideeye. Doorashada tanuna waxay noo dhiirigelin ku samaysay gabdhihii caqabadaha ay ka haysteen markay xubnaha isku soo sharaxaan muddo badan ayaan isu soo taagnay annagoo danaynayna dalkayga iyo dadkayga inaan wax u qabanno fursadna u weynay iyadoo la leeyahay haween baatiin waxba ma qaban kartaan. Maantana alxamdulilaahi rabbil caalamiin madaxweynihii shanaad oo Puntland ayaa noo suurtageliyey inaan aqlabiyad ka helo ururada siyaasadda.
Magacayga waxa la lahaa Cashaq Dar Cabdi, waxaan ka mid ahay xildhibaanada musharaxiinta oo kasoo dhex muuqday golaha deegaanka ku guuleystay. Waxaan aad ugu faraxsanahay inaan noqday ku kasoo mid noqday. Aniga kaligeena ma ahee gabdho badan kasoo dhex baxeen ururada kuna guuleysteen golaha deegaanka kusoo biiraan. Waxaan rajaynaynaa anagu inaan midow oo gacmo ashaysana inaan ka shaqeyno maxay ahayto ka shaqeyno arrimaha degmada. Waxaan kale ku faraxsanahay inaan ku soo baxay kaligay oo bulshada soo saartay iyadoo aanan garabka iqayn oday dhaqameed aabe wala nin kale aanu ku soo baxay codka bulshada.
Magacayga waa Nadiif Maxamed Cali, waxaana isku duwaa ururada haweenka 9 gobolada Puntland. Faraxsanahay qoondada ay ka heleen haweenka 3 degmo ee tijaabada ah gabdho iyaga iskood u soo doontay inay helaan oo matalaan dadka xildhibaanada ayaa yimi. In badan oo ka midana way guuleysteen gabdhaha kale ee Puntland. Waxaan rajaynayaa inay gabdhahaas ku daydaan.
Kuwaasi waxay ahaayeen qaar ka mid ah haweenkii ku soo baxay kuraasta golayaasha deegaanka 3 ka mid ah degmooyinka Puntland oo dhowaan doorashadooda la qabtay. Dhegeystayaal, barnaamijkeenii dhacdooyinka toddobaadka waa nagaynta. Waxaa idinla socodsiinaya anigoo Cabdiqaadir Samakaab ah. Tan iyo kulanti dambe nabadgelyo.
VOA ayaad ka dhageysanayseen barnaamijkaasi dhegeystayaal. Markana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka hambalyada iyo heesaha. Waxaa inala socodsiinaya Ibraahim Xasan Garab ee Danduray iyo Caashe Ibraahim Aadan.
Aayee عاشو هاو نبالكو هوري نغسو غاري حسن علي دلندولي يو محمد أحمد قوليد يو فرحان عبدالله حسين يو صديق أسد جنوني يو محمد جامع ميري يو آدن فارح فرسلة دهبو عبدي يحيي إفراح عبدي يحيي نمعو علي دلندولي يو وحي رادينا نستيوحو عبدالله حسين يو سعديو عثمان داهر يو حمدي خرامد داهر تمام وحجالي هنا هبلي غارسيان فيصل عبد يحيى ايو انفع علي دلندولي او غبري او دلتي دغمد عبد واق ولهين كبدا سلاك دغتي سو وينات او دلكده ددكده واخترتا امن ايا لهم حي
dambal ka dhinacay ugu horeeyay toddobaadkan waxa uu naga soo gaaray dhamaan reer reegal meegaag jaamac reer maxamed meegaag jaamac reer cali meegaag jaamac reer awl meegaag jaamac iyo reer xirsi meegaag jaamac waxay dhamaantood iyagu isku duubanay hambalyo dhalasho oo farxad leh gaarsiinayaan ismaan meegaag jaamac iyo astaahil wa istaahil xuseen warsame oo ay gabar ugu dhalatay degmada gaashamo waxay leeyihiin gabadhaasi Allah ka dhigatay soo weynata ee dalkeeda dadkeeda iyo diinteedana wax tarta aamin hessa ugu horeysa ee toddobaadkan ee barnaamijkan idinku haynaa waa heesal ku dhageedu yahay waxaan jeceshahay laba helo naftayda wax ku jecel la diiday Allahu naxariisto codka maxamed axmed kulu
Thank you. jabtay moqtahay way jabtay moqtahay wada soo jeed faday bad joole moqtahay aadal ma dhooci chirpaday padda chole mokhai agalama jachuchi padda chava to azuga yorur kuch nab har sakwachine Chama to azuga, yaroor kuch naif har sabu machine.
dambarkan wuxuu naga soo gaaray Cabdi Xakiim Suleyman Maxamed iyo Hoodo Suleyman Maxamed iyo Namcaan Jaamac Maxamed Cabdiraxmaan Shiine Cali Aadan Maxamed iyo Suuri Maxamed Diirye iyo Sabaad Maxamed Diirye iyo Cabdi Maxamed Diirye dhammaan reer Maxamed Diirye oo kala jooga Soomaaliya iyo dowladda dacladeeda waxay jecel yihiin inay taaneed gaarsiiyaan Khadar Salaaman Maxamed iyo Muno Cusmaan oo meherkooda uu ka qabsoomay magaalada Burco ducaduna waxay ay leeyihiin meelkaas Allah ka dhigo kii idin horseeda guri qeyr qaba.
Dabaalkana waxaa diraya dadka kala ah Zakariya Yuusuf Axmed, Yaxya Yuusuf Axmed, Cabdiraxmaan Yuusuf Axmed, Cabdiqani Yuusuf Axmed, Nasaxi Yuusuf Axmed iyo Haadi Yuusuf Axmed iyo Zamsam Axmed Bilow iyo Saygeeda Sacdiyo Axmed Bilow iyo Saygeeda Habaryar Leyla Axmed Farey iyo Saygeeda iyo Barre Xuundi waxa uu ku magacdheer yahay Barre Taki iyo Habaryar Suciido Axmed Farey Saygeeda iyo Waseegeeda baa la yiri Axmed Bilow iyo ayeeyo Calasey Cabdi Goosaar iyo gudambeyntii Habaryar Fartuun Cabdullaahi Maare iyo Cabdi Naasir Axmed Bilow dhammaan dadkaas iyagoo isku duuban oo kala jooga Hiiraan Shabeelada Dhexe Modish iyo dunida dacladeeda baa la yiri waxay jecel yihiin inay hambaliyo dhalasho gaarsiiyaan Nasra Sheekh Yuusuf iyo Maxamed Muuse Nuuxow oo ay gabar ku dhalatay xaafadda Oodweyne ee degmada Daynile ee gobolka Banaadir gabadhaasina waxaa loo bixiyey baa la yiri Muwaado Maxamed Muuse Nuuxow ducada waa Caasi Ibraahin Caasuud baa la yiri waa tahay Muwaado waxaa leeyahay soo weyna oo noqotii dalkeeda dadkeeda iyo diinteeda wax wanaagsan u tarta aamiin.
Heesta labaad ee casha dhegeystayaashana aan usoo qabanayno waa Dalmar codadkii Salaa Derbi iyo Xalim Khaliif Mugol.
Dalmaro, dalmaro, wajah kulur. halkan maro bal nasiib darantay kuma soo daayso ku daroori wada
kana waxa diray aniga ah baa lagu soo bilaabay cilmi ismaan faarax boodari oo salaamaya cilmi waxa kale ugu jiray buu yiri hooyaday dahab oo abdi dhabane iyo dhamaan walaalahay buu yiri oo kala ah mustaf xaj umar sholli ali ar iyo marwo wiilo oo dhamaantood ah ilmo sheekh muuse igale iyo hooyo nadiifo diriye iyo bedaahir shidare ayaan la waxay dhamaantood iyagoo isku dubanay hambalyo dhalasho u dirayaan Cabdinaasir Sheekh Muuse oo ku magac dheer Ducaale iyo Firdowse Daahir Shidane oo gabar ugu dhalatay magaalada Nairobi gabadhaasi waxaa loo bixiyay baal yiri Afnaan Cabdinaasir Sheekh Muuse soo weyna way leeyihiin anagu waxaan leenahay aamiin
aasha dhambalka wuxuu nagu yimid hooyo Zahra Cabdi Cali iyo arurteeda iyo aabe Hore Bashiir Cabdi iyo xaaskiisa iyo arurtiisa Abdi فسح عبد علي يحاس كسي عروتي سي عبد المصطفى بشير عبد يحاس كسي عروتي سي يو خبريرو اردو عبد علي يو اودغيدا يو عروتودا يو ملكي عبد علي يو اودغيدا يو عروتودا يو خبرير نعيمه عبد علي يو اودغيدا يو عروتيدا يو وخيرادينا ابتيال يوسف عبد علي يحاس كسي عروتي سي يو مصطفى عبد علي يحاس كسي عروتي سي يو فؤاد عبد علي يحاس كسي يو عروتي سي iyo yaasin abd ali haaskiisa arurtiisa ifraah abd ali iyo odageeda iyo arurteeda iyo aasiyo bashiir abd iyo odageeda arurteeda dhamaan reer abd ali ilmi reer bashiir abd oo kala joogo gunagado dhagaxbuur jigjiga Dubai, Seattle, Washington, iyo Sweden iyo meelo kale oo dunida waxa aan bari jirin ee Garsiyan Cabdi Fattah Mahmud Abdullahi iyo Maida Hurre Bashir Cabdi Umar kudu uu ka qabsomay gunugadu waxay leeyihiin markiina haydan horseedo guur qeyr qaba aamin ayaan leenahay. Heesta saddexaad ee dhegeystayaashan aan u soo qabanayno waa Sheekh Brilli iyo codkii qasrada Daahir Cage.
Thank you.
soo gaaray Cabdinuur Sharif Cali Haashi ayaan la aadan Sharif Cali Haashi Maxamed Gurdan Sharif Daahir Muxtar Bashir Sharif Umar iyo Ahmed Hire Bashir Sharif iyo Cabdi Khadar iyo Naciim Sharif iyo Nasiha Sharif iyo Cabdiwali Sharif iyo dhammaan baa la yiri dhalinta reer Harleedii waxaan baliyo iyo bogaadin hawada u marnay iyagoo isku duuban Ahmed Sharif Maxamed Afurre iyo Ardo Noora Saxane oo wiil ugu dhashay dawlad deegaanka Soomaalida waxay leeyihiin wiilkaasi Allah ka dhigo kiisoo weynaada ee dalkiisa dadkiisa iyo diintiisana wax wanaagsan u tara amin
dabaalkan wuxuu noogii mudacaash Cabdullaahi Haashi Yuusuf iyo Cabdi Cali Asad Maxamed iyo Daahir Cabdullaahi Ismaaciil iyo Ilyaas Umar Yuusuf iyo Cabdi Fataax Cabdullaahi iyo Xamse Cabdullaahi Aadan Daahir Maxamuud Xuseen iyo dhammaan ba reer Haashi Yuusuf dhammaan reer Maxamed Yuusuf iyo dhammaan reer Cali Yuusuf waxaan baryo dhalasho hawadu marinayaan Aabe Umar Yuusuf iyo hooyo Siyaado Muuse oo gabadha ugu dhalatay degmada Araarso ee dowlad deegaanka Soomaalida waxaana ay leeyihiin gabadha su'aal loo bixiyay Mamtaas waxa ay leeyihiin Mamtaas noqotiisa weynato dalkeeda iyo dadkeeda wax tarta aamin ayaa leenahay
heesta ugu dambeysay barnaamijka dhageystayaashaan u haynana waa heestan ku dhageed yahay Xaq Dhowr waa codka fanaanada Farxiye Fiska idayana kusoo gabagabayneynaa guud ahaan barnaamijka hambalyada iyo heesaha ee toddobaadkan intaan mar kale kulmayno waxaan dhammaantiin idin leenahay nabadgelyo.
Yeah.
heestaasi waxay gabagabo ahayd barnaamij kambaliyo ee heesaha iyo guud ahaan ba idaacaddeenni galabnimo anigoo Jamal Xamiis Ismaaniye la soo ciisinay dhigaysiyaal tan iyo 7 fiidnimo dhamaantii isku duubana waxaan kaga tagaynaa nabadgelyo.